Gemeente, in verband met die preek uit artikel 22 van die NGB wil ons saam lees uit twee gedeeltes. Ons maak die woord van die Here oop, eers in die evangelie volgens Johannes. Johannes 15, die eerste 7 verse. Johannes 15 vanaf vers 1. Ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wijnstok, julle die loote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. En dan het Paulus 'n brief aan die gemeente in Efese, Efesiërs 2, en ons gaan daar die eerste 10 verse lees. Efesiërs 2 vanaf vers 1 En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Tot sover ons skriflesing. Ons lees saam artikel 22 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En met hierdie artikel beland ons reg in die hart van die reformatoriese erfenis, die traditie waarin ons self ook staan, die hart van die ontdekking van die 16de eeu, die regverdiging deur die geloof. Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam, om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. Daar is dus net twee moontlikhede. In Jesus Christus is nie alles wat vir ons saligheid nodig is nie, of dit is alles wel in hom. En dan het hy wat Jesus Christus deur die geloof besit, sy volle saligheid. Om nou te beweer dat Christus nie genoegsaam is nie, maar dat daar buite hom nog iets meer nodig is, sou gruwelike godslastering wees. Want het sou beteken dat Christus slegs 'n halwe verlosser is. Ons sê daarom tereg, saam met Paulus, dat ons deur die geloof alleen, of deur die geloof sonder die werke geregverdig is. Om precies te wees, ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie, want die geloof is slegs die middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels. Maar wel dat Jesus Christus ons geregtigheid is. Hy reken ons sy hele verdienste toe en ook al sy heilige werke wat hy vir ons en in ons plek gedoen het. Terwyl die geloof die middel is wat ons in die gemeenskap aan al sy weldade aan hom verbind. En as die weldade ons eiendom geword het, is hulle meer as genoeg om vryspraak vir ons sondes te verkry. Broers en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons is in Suid-Afrika baie goed bekend met die begrip onteiening. Ons kom dit vooral teë in die landbousektor, waar daar al vir baie jare, eintlik van die begin van die demokratiese bedeling af deur die regerende party gepraat word oor die onteiening van grond of van plase. En vir hulle beteken dit dat grond van voorheen bevoordeelde blanke boere gevat word en aan voorheen benadeelde swart boere gegee word. En waar dit tot op hede nog met behoorlike kompensasie gepaard gegaan het, gaan daar al meer stemme op wat eis dat onteiening sonder kompensasie moet plaasvind. Onteiening beteken dus die wegvat van iets wat wettiglik aan iemand anders behoort. Die keersy van onteiening is natuurlik toeëiening. En dit beteken om iets in besit te neem wat nie aan jou behoort nie. Toeëiening. In die lewe met die Here is daar ook iets soos toeëiening. In die lewe met die Here neem gelowiges iets in besit wat nie aan hulle behoort nie. En wat is dit? Wel, in artikel 21 het ons gesien dat Jesus Christus alle sondes op hom geneem het en God se straf daaroor gedra het. Deur hierdie werk is Christus volmaak regverdig voor sy Vader. Maar hoe word ek nou vervolgens geregverdig voor God? Hoe word ek bevry van God se straf oor die sondes? Wel, ek word geregverdig deur die toeëiening van Christus se geregtigheid. Ek word bevry van God se straf deur in besit te neem wat Christus aan die kruis verdien het. Ek neem iets in besit wat nie aan my behoort nie. Ek eien vir myself toe wat aan Christus behoort. Ek maak dit my eie. En so is ek regverdig voor God. Maar hoe gebeur dit precies, broers en susters? Hoe maak ek Christus se verdienste my eie? Deur die geloof. Geloof is die hand waardeur ek in besit neem dit wat nie aan my behoort nie, om dit vervolgens my eie te maak. En dis waaroor dit vanaand sal gaan. Die tema is ek neem Christus se geregtigheid in besit deur die geloof. Ek neem Christus se geregtigheid in besit deur die geloof. En dan gaan ons op drie sake let, die outeur van my geloof, die voorwerp van my geloof en die aard van my geloof. Dus die outeur, die voorwerp en die aard van my geloof. Dus die toeëning van Christus se verdienste vind plaas deur die geloof. Is wat ons so pas gesê het, en dit word bevestig deur wat ons in artikel 22 lees. Die geloof omhels Jesus Christus met al sy verdienstes. Dit, is die geloof, maak hom ons eie en soek na niks anders as na hom nie. En in artikel 35 van die NGB, wat gaan oor die nagmaal, bely ons dat in die nagmaal Christus deur die geloof geestelik toegeëien en ontvang word. Maar nou lees ons op ander plekke ook iets anders. Ons lees onder andere in die doopsformulier, dat het die Heilige Gees is, wat tot ons eiendom maak, wat ons in Christus het. En in Sondag 20 van die Katechismus lees ons, dat het die Gees is, wat my aan Christus en al sy weldade deel laat kry. So wat is dit nou eintlik? Hoe vind die toeëning plaas, deur die gees of deur die geloof? Wel gemeente, dit is in elk geval nie so dat die Heilige Gees en die gelowige elkeen 'n aandeel het in die toeëning van Christus se werk nie. Daar is nie 'n soort werksverdeling waarin ek en my vennoot elkeen ons deeltjie bydra nie. Nee, die suiwer manier om hierdie vraag te beantwoord is om te sê dat ek deur die geloof Christus se verdienste, sy geregtigheid in besit neem. Dis hoe die Bybel daaroor praat. Dink maar aan Romeine 1 vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Deur die geloof eien ek myself toe, Christus se verdienste. Maar dan moet ek onmiddellik byvoeg, dat my geloof 'n gawe is van die Heilige Gees. Dis wat Paulus ons leer in Efesiërs 2, wat ons saam gelees het. Uit genade is julle gered, deur die geloof, maar die geloof is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Dit is nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. En Paulus beklemtoon nogmaals die goddelike oorsprong van geloof, wanneer hy so prachtig in 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Die feit dat jy en ek glo, die feit dat ons in staat is om deur die geloof die Here Jesus Christus te bely, is die werk van die Gees. Hy is die auteur, dis ons eerste punt. Hy is die auteur van ons geloof. En dit is belangrik dat ons dit beklemtoon, broers en susters, want in ons stryd teen die Roomse leer kan ons so maklik self weer Rooms word. In ons stryd teen enige vorm van werkheiligheid en eie verdienste, verval ons baie maklik weer in ons eie gereformeerde vorm van werkheiligheid. Vol oortuiging bely ons dan, ons word geregverdig deur die geloof, sonder enige werke. Net om van die geloof vervolgens weer 'n nuwe werk te maak. Net om vervolgens te begin spog met ons geloof, hoe subtiel en onbewustelik ook al. En Guido de Bray, die opsteller van die NGB, het hierdie gevaar verstaan. Want nadat hy in artikel 22 bely het dat ons deur die geloof sonder die werke gered word, vat hy die tyd om mooi te verduidelik. Hy sê, om precies te wees, hy gaan verduidelik, ons bedoel nie dat die geloof self ons regverdig maak nie. Die geloof self is nie 'n nuwe goeie werk nie. Want die geloof is slegs die middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels. Geloof mag nooit die nuwe verdienste word nie. Hoe sou dit in elk geval moontlik wees? As jy die bank miljoene rande skuld, en ek kom sit 'n cheque voor jou op die tafel neer met die bedrag wat jy skuld, en jy vat dit met jou hand, kan jy dan weggaan en dink dat jy iets tot hierdie cheque bygedra het net omdat jy dit met jou hand gevat het? Ons verstaan ons allemaal dat dit belaglik sou wees. Maar moet dan ook nie iets van die hand maak wat dit nie is nie. Moet nie aan die hand van die geloof 'n erkenning gee wat dit nie toekom nie. Die sola fidei, deur die geloof alleen, wat so kenmerkend is van die reformatie, is 'n erkenning dat enige roem uitgesluit is. Niks uit myself nie, selfs nie my geloof nie. Kom sonder enige verdienste van die Heilige Gees af. Wie daarom wil roem, moet altyd in die Here roem. Dus ons word geregverdig deur die geloof, die Gees werk daar die geloof, maar hoe doen hy dit? Hoe werk die Gees die geloof in my? Dis dieselfde vraag wat in Sondag 25 van die Katechismus gevra word. En die antwoord wat daar gegee word, wil ek ook hier beklemtoon. Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterkte deur die gebruik van die Heilige Sakramente. En die Heilige Gees werk geloof in jou hart en hy doen dit deur die woord. Die geloof, so sê Paulus in Romeine 10 vers 17, is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En daarom is dit wat ons Sondag hier doen so geweldig belangrik. Goeie skriftuurlike verkondiging van die beloftes van die Here. Dis my opdrag, dis elke prediker se opdrag. En jou opdrag? Moenie wegbly nie. Moenie dink dis maar okay om elke nou en dan 'n erediens mis te loop nie. Moenie dink die amstraars gaan dit aanvaar as jy maar net wegbly nie. Want dit wat ons hier doen, broers en susters, ons gaan nie maar net in gesprek met mekaar nie. Dis nie maar 'n klompie menslike handelinge wat ons hier in die kerk uitvoer nie. Die kerk is nie dieselfde as die posseelvereniging nie. Ons verkeer hier in die kragveld van die Gees. Hierdie is die saailand van die geloof, waarop die Gees sy saad uitstrooi op die grond van ons harte. Hier is die Gees se hoofkwartier van waar jy en ek in die res van die week kan gaan lewe. Hierdie is die Gees se 5-ster restaurant waar jy en ek verniet kan kom eet, soveel as wat ons wil, terwyl daar hongersnood daar buite is. Hierdie is die Gees se pottebakkerswiel waar hy jou en my geloof brei en vorm tot iets moois. En ons sê dit nie omdat hier buite 'n bordjie hang waarop staan VGK nie. Hierdie is die saailand, die hoofkwartier, die restaurant, die pottebakkerswiel van die Gees, omdat hier die woord verkondig word. Dis wat jy nodig het, om deur die geloof Christus se verdienste aan die kruis jouself toe te eien. Hoe dwaas en hoe naïef is dit, om te sê, ek het die kerk nie nodig nie. Ek het nie die kerk nodig om 'n Christen te wees nie, soos wat vandag so dikwels beweer word. Maar aan die ander kant, hoe wys is dit om saam met artikel 28 te bely, dat daar buite die kerk geen saligheid is nie. Hoekom nie? Want hier is die outeur van jou geloof werksaam, hier die verkondiging van die woord. Dus dit is ons eerste gedagte, die outeur van my geloof. In die tweede plek let ons op die voorwerp van my geloof. Want waarop rig my geloof homself nou? Wat is die voorwerp van my geloof? Wat is dit precies wat ek met die geloof, wat ek met die hand van my geloof in besit neem of myself toe-eien? Kom ons probeer dit vir onsself konkreet maak. Ons het sopas gesê dat die Heilige Gees deur die woord, deur die prediking, die geloof werk. Deur dit wat ons nou hier doen, werk die Gees. Daar moet dus iets in die prediking wees wat ek aan huis toe vat. Daar moet iets in die preek van vanaand wees wat meebring dat jy nie leë hande hier hoef weg te gaan nie. Daar moet iets in die verkondiging van die evangelie wees wat ek myself kan toe-eien. Ons het vervolgens na Sondag 7 van die katechismus kyk wat gaan oor die ware geloof. Dan word daar die vraag gestel, wat moet 'n Christen glo? En dan lui die antwoord, alles wat in die evangelie aan ons beloof word. Daar het ons dit, broers en susters. Alles wat in die evangelie aan ons beloof word, die beloftes van die Here. Dis wat ek vanaand in die geloof mag vasgryp en huis toe kan vat. Die geloof begin altyd by die beloftes. Ek gaan dit weer sê, want het is geweldig belangrik dat ons dit sal hoor, ook al verstaan ons dit miskien nog nie heeltemal nie. Die geloof begin altyd by die beloftes. Ook al is ons nog hoe klein, ook al kan ons nog nie glo of verstaan nie, selfs dan alreeds begin God in die doop deur sy beloftes aan ons te gee. En dan moet ons, wanneer ons praat van beloftes, nie aan beloftes dink soos wat ons oor beloftes praat nie. Of soos dit tussen ons as mense funksioneer nie. Jy beloof dat jy môre by my gaan kom koffie drink. Dan moet ek maar sien of dit gaan realiseer. As allerhande redes hoekom dit dalk nie kan realiseer nie. God se beloftes is nie maar afwag en kyk of hulle werklikheid gaan word nie. God se beloftes is die werklikheid. God se beloftes bevat die werklikheid. Maar dit vra jou geloof. Dit vra dat jy met die hand van die geloof dit sal vat. En wat vat jy wanneer jy daardie beloftes jou eie maak? Dus wat is die inhoud van daardie beloftes? Jesus Christus. Immers, so sê Paulus in 2 Korintiërs 1, in hom is al Godse beloftes ja en amen. En nou het ons by die hart van die behandeling van die geloof uitgekom. In die prediking kom God na jou toe met sy beloftes en wanneer jy daar die beloftes jouself deur die geloof toeëien, dan doen jy niks anders nie as om Jesus Christus met al sy verdienste te omhels, dan maak jy hom jou eie en dan soek jy na niks anders as na hom nie, soos wat ons bely in artikel 22. Geloof gee jou deel aan Christus. Ons het dit prachtig gelees in Johannes 15. Jesus noem homself daar die ware wijnstok. En diegene wat in hom glo, hulle is die loot, sê maar die uitlopers of die takkies, wat in hom ingeënt is, vers 5. Die persoon wat nie in Jesus Christus glo nie, kan nie as loot aan die wijnstok bly nie, daar die loot word uitgewerp en hy verdroog, vers 6. En sonder geloof in Christus is jy geestelik dood. Maar wie wel in Christus glo, daar die persoon kry deel aan Christus. En omgekeerd, Christus kry deel aan jou. Hy in my en ek in hom. Of in die beeld van die wijnstok en die loote, deur die geloof word die loot ingeënt op die wijnstok. Hy vergroei as ware met daar die wijnstok. En daarom mag hy ook deel in al die sappe en in al die voedingsstoffe van die wijnstok. Want onthou, dis die wijnstok wat in die grond geplant is, nie die loot nie. Dis die wijnstok wat met al sy wortels in die grond geplant is, wat van daaruit al die voedingsstoffe haal en van daaraf verspreid het na al die loote toe, sodat die loote gesond kan wees en druiwe kan voorbring. Die loot kan nie op sy eie bestaan nie. Hy die wijnstok nodig om vrugte voort te bring. Vir jou voortbestaan as mens, vir jou regverdiging voor God, is het onontbeerlik dat jy Jesus Christus in die geloof omhels en dan niks anders soek as na hom nie. Groei daarom in die band wat jy met die Here Jesus het. Laat daar die band al hoe stewiger, al hoe hegter word, want het is slechts daar die band dat al die levensstappe van hom af na jou te vloei. Slechts door daar die band kan jy werkelijk lewe. En laat daar die band groei deur Jesus Christus se woorde in jou te laat woon. Kyk maar na Johannes 15 vers 7. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. In vers 3 wys op die reinigende krag van hierdie woorde. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Sien daar het ons weer die woord, die prediking. Wees daarom besig met die woord. Jy saam in julle huwelik bybelstudie te doen, soggens, saans, laat na die maaltyd die bybel oopgaan, en julle gesin, lees dit, verduidelik dit vir die kinders, wys vir hulle wie die Here Jesus is. Neem die tyd om saans voor bedtyd, met jou kleiner kinders uit die kinderbybel te lees, bring hulle onder die indruk van die verhale, en van wat Jesus gedoen het. Soek na manier om een van die bybelstudie groepe in die gemeente te besoek. Leer om voor mekaar te getuig wat Jesus in jou lewe bewerk het. Dis wat die geloof doen, dit maak die woord oop. Dit vind daar Jesus Christus en het omhels hom volledig. Volledig, want as jy Christus het, dan het jy ook al sy verdienstes. En Christus is uiteraard die grootste van alle skatte. Maar saam met hom kry jy nog soveel meer. Jy kry alles wat jy vir jou saligheid nodig het. Soek allereerst die koninkryk van God. Soek Jesus Christus. En alles wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. Dus ons het gekyk na die outeur van ons geloof, en daarna na die voorwerp van ons geloof, en nou ten slotte nog die aard van ons geloof. En ons moet dit doen, want tot twee keer toe aan die einde van artikel 22 word gepraat van die geloof as 'n middel. Die geloof is slechts die middel waardeur ons Christus ons geregtigheid omhels. Een bietjie verder, die geloof is die middel wat ons in die gemeenskap en al sy weldade aan hom verbind. Wat word hiermee bedoel, die geloof as middel? Is die geloof iets wat ek gebruik, maar wat terselfdertyd ook los van my staan, amper soos 'n sker, Ek hou dit vas met my hand, terwyl ek iets knip, maar sodra ek klaar geknip het, dan sit ek dit weer neer. Is die geloof 'n blote instrument wat ek kan vat of kan los soos dit my pas? Die gemeente, al wat Guido de Bray hiermee wil beklemtoon, is dat daar geen verdienste in die geloof is nie. My geloof verdien nie my regverdiging nie. In daardie opsig is geloof 'n middel. Maar dit maak geloof nog nie tot 'n koue instrument wat ek kan vat en los nie. Die geloof is in sy aard, is deel van my lewe, van my totale menswees. En ons sien dit reg aan die begin van artikel 22. Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof in ons harte laat ontvlam om die ware kennis van hierdie groot geheimenis te verkry. Het ons dieselfde twee elemente as wat ons vind in Sondag 7 van die katekismus. Geloof is 'n vasstaande kennis, 'n vaste vertroue, verstand en hart. Verstand, want hoe kan ek die Here lief hê as ek hom nie ken nie? Sal ek sommer aan die beste meisie in Kolonnade my liefde betuig, ook al het ek haar nog nooit gesien of met haar gepraat nie? Nee, natuurlik nie. Hoekom dink so baie mense vandag dan dat ons dit met die Here kan doen? Hoekom dink so baie mense vandag dat katekese en Bybel lees en Bybelstudie oorbodig is? Ja, ons ken die antwoord. Die Here soek mos ons harte. Wel, 'n hart sonder kennis is 'n dwaase hart. 'n Gemeente met gebrekkige kennis gaan te gronde. Ons is ryk met 'n gereformeerde laerskool. Beskikbaarheid van 'n gereformeerde hoërskool. Ons is ryk met kerklike katekese. Maar ons is dubbel so arm as ons met daardie kennis, en die kennis wat ons daar opdoen, as ons daarmee nie verder gaan, verder werk en steeds bly groei nie. Mag die Here deur sy Heilige Gees van almal van ons weer studente maak. En dan sê mense, ja, maar ek is nie regte geleser nie. Is nie die type om te studeer nie, ek los dit maar vir die lesers. Nonsens. Jesus maak van eenvoudige vissermanne, sy disippels, sy leerlinge, sy studente. En dit wil hy met elkeen van ons doen. Hy wil van elkeen van ons studente maak, topstudente. Studente wat almal daarna streef om in die hoogste lof te slaag. Die lof op ons God. En dit bring ons dan by die ander kant van dieselfde muntstuk, die hart. Belangrik dat ons dit ook beklemtoon, want die geloof is natuurlik nie 'n wetenskap nie, hoe baie ons ook al studeer. Ja, geloof is nie onwetenskaplik nie, is waar, maar dit is ook nie 'n wetenskap wat ek by die universiteit kan gaan studeer nie. Ek kan nie 'n gelowige wees enkel en alleen op grond van my rede nie. Daar is grense aan my rede, daar is grense aan my vermoë om my geloof te beredeneer. Soos die kerkvader Augustinus het so pragtig gestel het, die hart het redes, waarvan die rede niks verstaan nie. En daarom moet die studie van die skrif ook in die harte land. My kennis van die skrif moet tegelijkertijd gelowige oorgawe aan die Here wees. In die hart ontvang die geloofskennis haar plek. Daar word sy vasgelê, daar word sy onwrikbaar veranker. Is in die hart dat die geloofskennis 'n deel van my lewe word. Is in die hart dat die Gees 'n klankruimte skep, sodat die evangelie in my lewe kan echo. En natuurlik het dit ook alles met my gevoel te maak. Geloof bring my tot ervaring. En uiteraard moet die gevoel en die ervaring groei. Geloofservaring beteken nie om aan my emosies vrye teuels te gee nie. Want ook ons gevoelslewe bly in hierdie lewe nog gestremd. Ook ons gevoelslewe moet geheilig word. Maar die Heilige Gees, waarvan die geloofsbelydenis van Hesia sê dat hy Here is en lewend maak, hy wil ook daardie deel van my lewe vernuwe. Hy wil dit vernuwe sodat ek my Here en my Verlosser ook in my hart kan ervaar en met my hande kan dien. Dis die aard van geloof, broers en susters, hoof, hart en hande. Die Heilige Gees skakel my hele menswees in, om my die geheimenis te leer verstaan van die regverdiging deur Jesus Christus. Daardie regverdiging mag ek met my hoof leer ken. Ek mag dit met my hart myself toe-eien en ek mag dit met my hande gaan uitleef in my daaglikse lewe. Wie kan nou nog sê, my lewe is my eie, ek doen wat ek wil. Nee, ek behoort na liggaam en siel, in lewe en in sterwe aan my getroue verlosser, Jesus Christus. Amen.